Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во емисијава ке слушате. СДСМ од Кавадарци ја објави 28-та бомба. Евроамбасадорот Тораф со надеж дека земјава набрзо ке се врати на евроатланскиот пат. Аферите со прислушувањето и натаму во фокусот на дневниот и неделниот печат. Представата Delirium Tremens на крајот од мај ке се игра на фестивалот Албо Моно во Албанија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Телефонски разговори кои докажуваат влијание врз приватни фирми за партиски интереси беа објавени на пресконференцијата на СДСМ од Кавадарци. Председателот на Обштинската организација на Кавадарци соопштио и преку снимките се докажувало дека Агенцијата за обезбедување СГС е во собственост на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Прилог на Фросина Димеска.
Така наречената бомба на опозицијата која беше објавена во Кавадарци во голем дел беше посветена на, како што рече председателот на Обштинскиот огранок на СДСМ Зоран Ѓордиев, поврзаноста на Агенцијата за обезбедување СГС со шефот на УБК Сашо Мијалков. Јавноста ќе дознае вистината како то оваа компанија за периодот само 3 години успела да склучи договори вредни 15 милиони евра, рече Ѓордиев најавувајќи снимка на која, како што додаде, се слушале гласовите на Мијалков и Слободан Николовски Цобе, кој во медиумите претходно се посочуваше како надворешен соработник на СГС. Двајцата, додаде Ѓордиев, зборувале како да обезбедат бизнис со Тимобиле за агенцијата и тоа преку извршниот директор Жарко Луковски.
Директоре, само една консултација со вас. Може да зборите?
Може.
Вака, пошто не се видиме, а во 14 часот сме договорени со Телеком да барат за преговори, за договори, за финален, така го нарекува тие состанок. И сега тука околу на оперативниот дел за работата како ќе извршуваме, тоа не е проблем, ние ќе си го договориме, него ако евентуално околу цените
или онај пакет. Не, тука ќе да цигнате малце по нефлексибилно би рекол, по тврдо. Ама координирај се со нивниот директор.
Со кој? Со Жаре?
Да.
Во друг телефонски разговор, па како што рече Ѓордиев, се слушале гласовите на Мијалков и Муса Џафери од УИ, кои му забележувал на шефот на УБК дека луѓе од ДПА работат во агенцијата.
Во таа агенцијата за обезбедување,
да,
СМС, не знам како се вика.
Да, СГС.
Има некои членови битни, вака активисти на ДПА од Шаир, но некои кои се гонат.
Знам.
Ми пренеле дека работат за таа агенција.
Ќе го решиме тоа, ќе го дозор.
На пресконференцијата беа пуштени снимки за кои Ѓордиев вели дека биле доказ оти во пресрет на локалните избори во 2013 година во Кавадарци се злоупотребувале приватни фирми за партиски цели, споменувајќи разговори на министерот за транспорт и врски Милиана Киевски и градоначалникот Александар Панов во кои тие ги споменуваат фирмите Кожувчанка и локален маркет во градот. Во еден од разговорите, рече Ѓордиев, се слушало и како министерот за финансии Зоран Ставрески барал од Панов да му обезбеди одење во фабриката ИГМ, каде што претходно бил председателот на СДСМ Зоран Заев.
Еј, Гечев бил, па дали Динам и Јака Гечев, тоа сакав да те прашам.
Па не, че е лошо. Гечев некој имаше убава изјава у Капитал за нас. Не, е лошо. Гечев, гледа, јас на министрот и на Киевски му кажав дека ако отиде премиерот, мислам дека не ќе ни биде полн погодок.
А премиерот... премиерот се раде и на овој пред.
Ама он вака вика, ако дојде тука, ја ќе изјавам дека од оваа влада нема по-добра, вика, јавно тоа ќе го кажа. И после можеме тоа како убав спин да му го употребиме, нели, еве, кандидатот и за премиер на СДС кажува добро за оваа влада.
Инаку ова беше 28-ма пресконференција на која СДСМ ги објавува така наречените бомби. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако Европската Унија изрази сериозна загриженост за ситуацијата во државава, евроамбасадорот во Македонија, а Иво Орав, изјави дека се надева оти земјава со сигурност ке се врати на евроатланскиот пат. Сепак, тоа истакна потребата за донесување сериозни одлуки кои нема да зависат од рейтинзите на политичките партии. Марија Тумановска.
Сериозни одлуки се потребни во следните неколку дена и тие не треба да ги имаат предвид партиските интереси и рейтинзи. Во следниот период очекуваме повеќе дела, а помалку убави зборови, порача евроамбасадорот Иво Орав на денешната пресконференција посветена на одбележувањето на Денот на Европа на 9 мај. Кога пред неколку години зборувавме за европските вредности, зборувавме за нешто што е многу далечно и не може да го достигнеме. Сега сме на средината. Ние сме на Крсница и во следните денови и недели потребно е да видиме дали има или нема почит кон европските вредности. Истовремено се уште се надевам дека оваа земја ќе биде сигурна дека е вратена на евроатланскиот пат што побрзо и дека тој пат е поддржан од страна на мнозинството граѓани во земјава, изјави Орав. Запрашан за тоа дали Европската унија е задоволна од начинот на кој владата се справува со аферата со прислушувањето, ако се има предвид и неодамнешното барање на германската амбасадорка за оставки, Орав со одговор.
When last week member states of the European Union adopted those council conclusions.
Кога минатата недела земјите членки на Европската унија ги усвоија заклучоците на Европскиот совет во Брисел, тие го употребија терминот сериозно загрижени. Дипломатски нема многу што да додадеме. Иако оваа одлука не го доби потребното внимание во земјава, јазикот е многу јасен. Тоа значи дека не сме многу среќни со тоа што се случува овде, изјави Орав. Тој вели дека на разговорите во Брисел меѓу власта и опозицијата со посредство на европските парламентарци треба да им се даде шанса, иако според него најважен е компромисот меѓу двете страни, а не медијаторот.
And it's not who is mediating, even if there will be Secretary General of United Nations Ban Ki-moon, I'm not sure that there will be better results.
Не е важно кој е медијаторот. Дури и да е генералниот секретар на Обединети нации Бан Ки-мун, не сум сигурен дека ќе има подобри резултати ако партиите не стават сериозни предлози на маса за излез од оваа ситуација, вели Орав. Вице-премиерот за европски прашања пак Фатмир Бесими изјави дека имиџот на земјата е нарушен, но тврди дека шансата за влез на Македонија во Унијата не е изгубена.
Доколку не се направат поголеми чекори во смисла на надминување на сегашните предизвици што ги има Република Македонија, може да се случи во октомври Европската комисија да не биде во состојба да уште еднаш пишува препорака за започнување на преговори за Република Македонија.
И според Орав, оваа опција е можна особено ако, како што рече, во наредниот период не видат позитивни активности. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
СДСМ објавува прислушувани материјали, власта демантира, средношколците кампуваат пред Министерството за образование и наука. Овие теми доминираат во дневниот печат, а тука се и мигрантите и протестите за 1 мај. Горица Попова го подготви прегледот.
На политичката сцена, барем според печатените и електронските медиуми, ништо ново. За последната бомба на СДСМ утрински информира со наслов во кој го цитира Заев. Материјалите од прислушувањето се од увека, тоа не е дело на странски служби, зад операцијата стојат државни институции. Слободен печат цитира други зборови на Заев. Оваа афера е поголема од Водергет. Груевци како крлежи ги чуваат фотелите. Вечер наслови со новите креирани, лепени и монтирани материјали Заев си даде автогол. Вечер влезе во расправија со германската амбасадорка во земјава која изјави дека некој од власта треба да си поднесе оставка. Амбасадорката бара оставки кај нас, а не во собствениот двор. Заборава дека опозицијата во незината земја го бара истото од незината шефица Меркел за слична афера со слушување телефони на канцеларката и шпионирање во корист на САД. Слободен печат пак прашува, ќе поведе ли Груевски војна против Германија и насловува, власта не ги коментира отворените барања за оставки од дипломатите. Германската амбасадорка го замолчи Груевски. Слична порака испрати и американскиот амбасадор Джес Бейли, подсети Слободен печат. Дневник од избори во СДСМ дознава дел од стратегијата на опозиционерите. Опозицијата со шатори ќе ги руши министрите, во СДСМ веќе се прават списоци кои ќе кампува пред владата. Додавајќи дека стратегијата се состоела само од тоа и од објавувањето на така наречените бомби. Продолжува и протестот под шатори на средношколците против лошите реформи во образованието. Слободен печат пишува, учениците премрзнаа во наврнатите шатори, ама од протестот не се откажуваат. Утрински ја третира темата на мигрантите и нивниот третман. Голготата на бегалците од Афганистан и Сирија не ја разбуди прочуената братска солидарност. И за крај нешто што ја потврдува она, а Македонија и се е можно. В петок на 1 мај во Скопје ќе има два првомајски протеста на синдикалците. Еден на ССМ или државниот, како што многумина го нарекуваат, и вториот на членовите подписници на повелбата за солидарност. Дел новинари во Македонија веќе не го ни одбележуваат својот ден, другиот дел се уште се договара како ќе го одбележи, но заедничка манифестација ќе нема, пишува Нова Македонија. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Нецела недела по произведбата на фестивалот на монодрамата во Битола, на сцената на Прилепскиот театар Војдан Чернодрински започна да живее Делириум Тременс, представата работена по текст на Благоја Ристески Платнар, а во изведба и режија на Игор Трпчески Трпче. Станува збор за копродукцијски проект на театарска работилница и матичната куќа на актерот кој на крајот на мај патува на фестивалот Албо Моно во Корча, Албанија, и кој е придружен со публикување на целиот текст на Платнар на македонски и англиски јазик со предговор на професор доктор Ферит Мухич. Љупчо Јолевски.
Одејќи до самиот рап на свеста, Платнар на сцена внесува мокхина и страотна опција, дека спасот не е во спиењето, туку во будењето од овој живот. Со секој свој збор и со целата своја морничава исповед пред гледачите, ликот на неговата монодрама всушност преколнува. Ако е ова животот, разбудете ме, час поскоро. Ова, меѓу другото, ќе го запише професор доктор Ферит Мухич во предговорот на книгата на Благоја Ристески Платнар, која на македонски и англиски јазик беше објавена паралелно со произведбата на монодрамата Делириум Тременс на актерот и режисер Игор Трпчески Трпче. Нецела недела по праизведбата на фестивалот на монодрамата во Битола, овој копродукцијски проект на театарска работилница и Прилепскиот театар Војдан Чернодрински го продолжува своето засебно битисање и на виделина ја изнесува силната потреба за реоткривање на убавината и моќта на еден од првите драмски текстови на големиот Платнар.
Текстот почнува како комедија, потоа преминува низ фарса, абсурд, па натаму се стигнува до драма, психодрама, епски театар, па дури до антидрама и антитеатар на крајот. Така што ми за разработката дури сега сваќаме колку слоеви до Платнар и колку длабоко и големо перо имал оставено позади себе. И мене ми е навистина чест и задоволство што како и актер и режисер и продуцент на оваа представа ќе имам можност за прв пат да ја одиграме на сцените на Македонија.
Вели Трпчевски, тој појаснува дека иако напиша на 80-тите години од минатиот век, трагикомедијата Делириум Тременс не ја дочекала својата премиера на сцените, веројатно поради непопуларност на монодрамата како жанр во тоа време, но дека никако не би требало да биде заборавена денес. Ниту текстот, а уште повеќе неговиот автор и еден од светилниците на македонската драматургија и литература воопшто.
Оваа година е 10-та година, еве 11-та ќе започне од кога почина, а од тогаш е поставен само еден негов текст, ми се чини представата Железно пиле во Велешкиот театар, а тој има оставено толку убави текстови, не ред да споменеме Лепа Ангелина, Арсени, Летни Силјане и уште неколку кои навистина би требало да бидат драматизирани и поставени на сцените. Не знам зашто оваа власт, не речам, се плаши да го поставува или не случајно го вика македонскиот Шекспир и не случајно ние го преведовме текстот на англиски јазик и дури користиме доста делови кои што се говорат на англиски во представа.
Инаку на актерот и режисер, ова му е втора монодрама. Во 2000-та година во Прилепскиот театар, без буџет и без некое особено искуство, тој заедно со Гоце Јовановски, басистот на групата Фолтин, како негово алтер его, ја постави Гоголевата Дневникот на лудиот, која беше прикажана и на македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Кон ова само уште информацијата дека Делириум Тременс на крајот на мај ќе биде прикажана и на фестивалот Албо Моно во Корча, Албанија, а до нејзиниот автор веќе стигнуваат и поканите за гостувања од театрите во земјава. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се што подготвивме во денешната емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Владимир Калински и Дејан Балаловски.